Гэта проста прыемна трымаць цябе за руку і ведаць, што свет не стане ні лепшым, ні горшым за той хаос, праз які мы будуем свой лёс, як мост праз раку, і за які ніхто, акрам нас, не стане зварочваць горы. Мне кажуць, ты не знаеш жыцця, для цябе яно роўнай сцяжынкай, гарадская дзяўчынка, адкуль табе ведаць сапраўднае гора? Я кажу, калі вы абіраеце ролю хлопчыкаў для біцця, чаго здзіўляцца, што вам не ўласцівая гонар і годнасць? Таму я не жыву для тых, чыя вочы не бачаць і вушы не чуюць, чыя словы не мыя, а сэрцы не чуйныя. Я жыву для шляхоў прамых і, маючы зрок і слых, маю спадзеў, што ў пасткі патрапім не мы, а тыя, кім гэтае ліха было ўчыненае. Я не буду разводзіць кастры і запальваць агні, сэрца быццам у боскіх далонях. Каб сагрэцца, хапае адно тваёй цеплыні. І любоў па жылах цячэ, і пульсуе ў скронях.